Timoteo nwoma edikan ti 9
Na honhom no ka pefe se ekyire na bi mu ebinum befam na ada honhom ni anhom woni kyerekyere ho atwe won ho afrigidie no ho atrofo nkontomponti wona hyehye ano atwa wo won wa honi mu wosi awade kwan ka se wontua won ho nuane a onyankopon bo se agidie fo ni won a wo ahunu nokure mfa aseda nibie no na nyankopon abode nyina aye na se ye di aseda gye a ene ensese ye kiribiria ebise wodi nyankopon asem ni mpa abo na ete ho se wodi yenum kire enuanom a ube kristo yesu somfo pa wodi gidie ni nkyerekyere pa wodi ekire no nsem aye ne no na merewa na sesema huhuo no de gu na bo nyame sompa ho moden na honam moden mo ho mfaso osa na onyame sompa ho wo mfaso ade nyinaa mu na ewo nkwa a ewo ho yi ni de ebeba no ho boche e no kwasem o esese waje kra ye nti na ye yo adwuma bre ne epre ebise ye de ani ato onyankopon ti asefo a oye nipa nyinaa ni titire no agidifo age nkwa no so yenum na tuhunfo na kyerekyere mo bi mu abrante a woye no akuma na mom ye agidiefo nhweso okasae mu abrabo mu odo mu gidie mu ahotie mu bata kenkan efutio ni kyerekyere ho kosi se meba ma wo mu adomu akyede a wonam nkom hye ni mpanimfo nsa a wodi gu wo so no so di ma wo no na hokwa yenum ho na bomodin yenum na kekan ho na won koso ade di ade nyinaa mu wani mra wo ho ni kyerekyere no so na tena mu ewi se wo yo saa wo begye wo ho ni watiefo nkwa